Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene, vă spunem și astăzi aici la emisiunea Femeile Speranței. Vreau să încep emisiunea de astăzi cu niște versete pe care îmi place să le citez adesea, mai ales atunci când am nevoie de o doză suplimentară de speranță. Ele conțin îndemnuri, interdicții, dar și promisiuni minunate. Iată ce spun versetele din Cartea Proverbelor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Nu știu în ce mod tainic a întrepătruns Dumnezeu sufletul și trupul nostru, dar așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Încrederea în El, frica de Domnul și abaterea de la rău dau sănătate trupului nostru și răcorire oaselor noastre. Iată deci că Biblia face referiri foarte concrete la părți ale corpului nostru, vorbește chiar și despre oasele noastre și am fost uimită gândindu-mă la acest subiect cât de des apare acest termen în Sfânta Scriptură. Invitata mea de astăzi, Silvia Comarița, prezentă aici în calitate de medic, ne va dezvălui câteva din tainele corpului uman, taine pentru noi, nu și pentru Dumnezeul care ne-a creat. Așa că îți spunem bun venit, dragă Silvia!
Bine te-am găsit, Dana!
Ce părere ai despre textul de mai devreme? În ce fel crezi că încrederea în Dumnezeu și ascultarea de El poate să aducă, iată, răcorire oaselor?
Cu siguranță există o legătură clară între sufletul și trupul nostru și atunci când sufletul nostru beneficiază de prezența și de binecuvântarea lui Dumnezeu și oasele se bucură și se răcore, se destind, se relaxează și sunt într-o stare bună de pace.
Mi-aduc aminte că pe vremea când eram elevă, în laboratorul de biologie aveam acel schelet uman. În vremea copilăriei mele nu se sărbătoarea Halloween cu schelet și tot felul de ființe din astea înspăimântătoare, dar știu că acel schelet reprezenta pentru mine cel mai înspăimântător lucru care poate exista și cred că trebuie să facem un efort important de imaginație ca să gândim că așa arătăm noi pe dinăuntru. Suntem niște scheleți. Cum ar arăta corpul nostru fără sistemul osos?
Mie mi-a fost greu să mă gândesc inițial la acest aspect, să-mi imaginez cum am arăta fără oase. Cred că ne-am mula așa pe spațiile înconjurătoare sau dacă n-am avea oase și am avea doar cartilaje, cred că poate am avea o formă, dar probabil că am fi foarte fragili. Orice mică lovitură ne-ar răni profund și poate chiar ne-ar pune viața în pericol.
Ce bine că nu este așa. Aș vrea, Silvia, să ne spui câteva detalii despre sistemul nostru osos. Spre exemplu, câte oase avem?
Se pare că omul se naște cu vreo 350 de oase, dar pe parcursul copilăriei unele din ele se unesc, astfel încât la vârsta adultă avem 206 oase. Ele sunt legate între ele prin articulații, care conțin capete osoase special create pentru a se putea îmbina și unele forme cartilaginoase și mai moi, care să permită frecarea capetelor osoase unele de altele, în așa fel încât să nu se distrugă aceste suprafețe. Există chiar și un os care nu atinge niciun alt os, el având rol de susținere a mușchilor limbii, se numește osul hioid, el se află deasupra laringelui.
Interesantă curiozitatea asta și mă gândesc așa cât de impresionant e că putem să ne mișcăm având totuși părți rigide și cum spuneai, încheieturile ne dau foarte multă mobilitate, ar fi ca niște balamale.
Exact,
care ne dau posibilitatea să ne mișcăm. Dar despre asta aș vrea să ne spui, putem vedea amprenta unui Dumnezeu inteligent atunci când ne uităm la felul în care a fost creat sistemul nostru osos?
Cu siguranță. În primul rând, ideea de a ne da un schelet care să ne asigure o poziție verticală și mobilitate, noi putem efectua tot felul de mișcări în mai multe axe. Apoi, protecția pe care o asigură unele oase față de organele cele mai importante. Creierul este protejat de craniu, inima și plămânii sunt protejate de torace într-un mod extraordinar. Toracele mai este și mobil, el se destinde și își revine cu fiecare inspir și expir. De asemenea, degetele mâinilor și în special degetul mare poate efectua mișcări atât de complexe, oferind dexteritate mâinilor. Omul poate face lucrări de o mare maestrie cu ajutorul mâinilor. Acest lucru se datorează în principal posibilității de a-și mișca degetele. Aș mai adăuga aici și oasele feței. Acestea decid modul în care arătăm ca persoane, cât de lată este barba sau cât de rotundă ne este fața. De asemenea, măduva oaselor, să nu uităm că acolo se formează celulele care ajung să formeze componentele sângelui. Unul din cele mai mici oase din organism se numește scărița, se află în urechea internă și are rol esențial în auz. Ea măsoară puțin peste 2,5 mm. Astfel că oasele au fel de fel de roluri în organismul nostru, nu doar de susținere a unei poziții verticale sau de a ne face mobili. Până și cele mai mici oșcioare de la mâini și de la picioare își au rolul și forma lor. Fără ele, unele lucruri, cum ar fi chiar și poziția, ar putea fi imposibile. Forma și rolul lor este foarte bine stabilit pentru funcția pe care o au. Totul a fost planificat cu grijă înainte de a fi creați.
Ce frumos că Dumnezeu cunoaște nu doar numărul firelor noastre de păr, dar cunoaște cu siguranță și numărul oaselor și El le-a așezat acolo și ne-a făcut pe fiecare unici și irepetabili. Da, cum spuneai, fără acea mobilitate a degetelor n-am putea să butonăm telefonul, să cântăm la pian, să, nu știu, să scriem un e-mail.
N-am putea nici măcar să mâncăm.
Și totuși oasele acestea care sunt mai tari, mai rezistente, mă gândesc eu, decât alte părți ale corpului nostru, se pot îmbolnăvi?
Cu siguranță. Sunt câteva probleme ale oaselor mai comune despre care vreau să amintesc acum. Una din cele mai frecvente este osteoporoza. Deși este considerată a fi specifică femeilor care au trecut de menopauză, ea poate fi întâlnită și în cazul bărbaților sau femeilor mai tinere care au urmat un tratament îndelungat cu cortizon. Osteoporoza se caracterizează prin scăderea densității osoase. Oasele nu mai sunt la fel de puternice și chiar și o mică lovitură poate provoca o fractură. O altă afecțiune a oaselor ar fi rachitismul, care începe să nu mai fie o problemă atât de frecventă în zilele noastre, când se insistă mai mult pe prevenirea prin administrare de vitamina D copiilor.
Și ce înseamnă, de fapt, rachitism?
Rachitismul reprezintă o lipsă a vitaminei D, care împiedică fixarea calciului în oase și în felul acesta oasele nu mai sunt la fel de solide, la fel de puternice și apar deformări ale acestora, în special la nivelul picioarelor care susțin greutatea corpului, acestea devin sub formă de paranteză, se îndoaie, de asemenea toracele devine afectat și deformat. Dar rachitismul poate fi suspectat de timpuriu la copiii cu dureri osoase, care prezintă oprire a procesului de creștere, la cei la care dentiția apare mai târziu sau la cei care au fontanela mai mare decât normal. Se pare că și unii copii care au febră, în special în timpul nopții, ar trebui investigați în sensul acesta. Eu recomand adresarea la medic în situațiile pe care le-am enumerat pentru a depista cauza exactă. O altă afecțiune frecventă, în special la persoanele mai în vârstă sau la supraponderal, este artroza, în special cea a genunchiului, denumită gonartroză. Aceasta este o afectare a articulației genunchiului, manifestată în primul rând prin durere la orice tentativă de mișcare. Între capetele osoase există în mod normal un țesut mai moale, cartilaginos, care protejează capetele osoase în timpul mișcării. În cazul gonartrozei este afectat tocmai acest cartilaj, iar la încercarea de a mobiliza articulația se aude un cracment, un pocnet. Și uneori articulația pare imobilă, devine chiar rigidă.
Și care ar fi cauza apariției unei astfel de boli?
Poate să fie o cauză degenerativă, de vârstă sau poate fi o forțare a articulației prin faptul că persoana are o greutate mai mare decât poate corpul să susțină și în felul acesta se uzează articulația respectivă.
Poate un accident la un spațiu uneori, de joacă? Sau...
Uneori și un accident, un traumatism în trecut sau o problemă nevindecată. Dar în marea majoritate a cazurilor este o boală așa numită degenerativă care apare odată cu vârsta.
Ce are de făcut un pacient care suspectează o astfel de afecțiune?
Există diverse opțiuni terapeutice recomandate de specialist în funcție de vârstă, evoluție sau rezultat la tratament anterior. Există tratamente antiinflamatorii care să reducă durerea în situații mai puțin avansate. Există diverse substanțe care pot fi introduse în articulație, care să compenseze lipsa acelui cartilaj sau afectarea lui. Și în cazuri excepționale, înlocuirea articulației cu o proteză specifică zonei afectate. În cazul persoanelor supraponderale, recomandarea călduroasă este să reducă greutatea corpului, acest lucru ducând la un rezultat foarte bun în ce privește ameliorarea bolii.
Aș vrea să revenim asupra osteoporozei, pentru că este o boală, cum spuneai, destul de frecventă la femei.
Da.
Cum putem să prevenim apariția osteoporozei?
În afară de aportul suficient de calciu și vitamina D, se pare că mișcarea are un rol deosebit în prevenirea osteoporozei, în special mișcările membrelor executate în sens opus forței gravitaționale. Știm că forța gravitațională atrage obiectele către pământ, în jos. O mișcare executată împotriva forței gravitaționale ar fi ridicarea membrelor lateral, eventual mișcări de rotire a brațelor pentru a mobiliza și articulațiile. Se pare că o astfel de mișcare de rotire, dacă am putea chiar a tuturor articulațiilor, ar fi benefică să fie executată la 2-3 zile cu 3-4 mișcări, nu foarte mult. Aceasta ar îmbunătăți și mobilitatea articulațiilor, dar poate să prevină și osteoporoza. Se pare că mișcând membrul respectiv, osul, la nivelul osului, se produc diverse procese care întăresc structura lui și în felul acesta se păstrează o densitate minerală suficientă cât să mențină osul într-o stare bună și să prevină apariția osteoporozei.
Deci iată că osteoporoza nu înseamnă încetarea mișcării de teama de a nu distruge osul, ci dimpotrivă înseamnă o mișcare moderată.
Da, bine, în situația în care deja s-a instalat osteoporoza, în funcție de gravitatea ei, putem limita mișcările, nu vom efectua mișcări puternice care să crească riscul de fractură. Acum vorbim de prevenție pentru situația în care nu știm că avem osteoporoză sau știm că nu avem și vrem să nu avem.
Am înțeles. Ce facem după ce am depistat-o?
Le este recomandat tuturor femeilor care trec de menopauză să-și efectueze măcar o dată osteodensitometria osoasă. Pe scurt, se numește DEXA. Este o metodă non-invazivă, nu este dureroasă, este un fel de radiografie mai sofisticată care exprimă niște indici și arată cât de dens este osul testat. Dacă sunt situații în care persoana respectivă nu a ajuns la vârsta menopauzei, dar a observat pe radiografie o tasare vertebrală sau fracturi ale vertebrelor, iarăși este recomandat să se facă acest test. Sau, așa cum am mai amintit, situații în care s-a luat un tratament îndelungat cu cortizon sau alte substanțe care pot să predispună la scăderea densității mineral osoase. În momentul în care efectuăm această investigație, medicul respectiv poate să sugereze o anumită frecvență a repetării ei, dacă e recomandat să o repete peste un an sau peste 2 ani. De asemenea, va stabili și un plan terapeutic, probabil o administrare de o formă mai puternică sau activată de vitamina D sau alte tipuri de medicamente hotărâte de medicul specialist în momentul respectiv.
Mulțumim mult, Silvia, după tot ce am auzit astăzi. Nu ne rămâne decât să fim mai specifici în mulțumirile noastre la adresa lui Dumnezeu. Dacă ne putem mișca, înseamnă că sistemul nostru osos funcționează.
Exact.
Să ne bucurăm de viață și de sănătate atâta timp cât le avem și să-L rugăm pe Dumnezeu să înțelegem care este sensul suferinței atunci când El o îngăduie în viața noastră. Biblia spune că în El avem viața, mișcarea și ființa. Ne bucurăm, dragi prietene, de viață, unele dintre noi și de sănătate și de tot ce ne-a mai dat Dumnezeu. Da, spune Biblia că împreună cu Fiul Său, El ne-a dat toate lucrurile. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi un bagaj special de abilități, de daruri, care ne fac unice în universul acesta. Ce facem cu tot ce am primit de la Dumnezeu? Aceasta este întrebarea la care va răspunde Ileana Cernat în momentele următoare, când ne vom apropia de cuvântul lui Dumnezeu.
Ce părere ai tu despre tine și despre abilitățile tale? Crezi uneori că nu ai nimic de oferit altora? Sau și mai important, crezi că nu ai nimic de oferit lui Dumnezeu? Vreau să vă împărtășesc o istorioară asemănătoare cu cea pe care a spus-o Iisus cândva. Un patron a plecat pentru o vreme din țara lui. I-a adunat pe cei 3 angajați și le-a împărțit o mare sumă de bani. Vreau ca fiecare dintre voi să facă ceva cu această sumă de bani. Și le-a dat fiecăruia o sumă potrivită cu abilitățile sale. Fiecare va trebui să hotărâți în dreptul vostru cum să folosiți cât mai înțelept acești bani cât timp eu voi fi plecat. Am încredere în voi, a încheiat patronul. Mă voi strădui să nu-ți dezamăgesc așteptările, a spus unul dintre angajați și ceilalți 2 au spus același lucru. Ce situație neașteptată să primească o sumă așa de mare de bani? Tu ce ai fi făcut în această situație? Cum te-ai fi simțit? Haideți să aflăm ce a făcut fiecare dintre ei cu banii. Primul a primit cea mai mare sumă de bani. Era încrezător că va face o mulțime de bani pentru șeful lui. Așteaptă numai și ai să vezi ce pot face cu acești bani, își spunea el, bucuros de așa provocare. El a investit banii și încet, încet vedea cum suma de bani crește. Și al doilea angajat a primit o sumă mai mică de bani. și la fel ca cel din tâi, a investit și el banii. Era puțin emoționat, dar asemenea primului angajat, voia să dea șefului o sumă de bani mai mare decât cea care îi fusese încredințată. Și a văzut că a luat decizia corectă, atunci când după o vreme venitul a început să crească. Al treilea a primit o sumă și mai mică, dar erau totuși mai mulți bani decât ținuse el vreodată în mână. Angajatul se temea gândindu-se ce o să se întâmple cu banii, așa că i-a ascuns printre hainele din dulap. Dacă îi țin aici, nu se poate întâmpla nimic rău, spunea el, și șeful va fi mulțumit când îi voi da banii intacți la întoarcere. Cu siguranță am făcut cea mai bună alegere. Patronul a lipsit multă vreme, dar când s-a întors, s-a dus direct la cei trei angajați. Haideți să vedem ce ați făcut cu banii pe care vi-am dat, a spus el. Primul angajat i-a arătat contul bancar. Investind banii cu înțelepciune, am obținut, iată, o sumă mai mare de bani. Șeful a zâmbit mulțumit, văzând că banii lui s-au dublat. Foarte bine, a spus el, ai administrat banii cu înțelepciune. De acum înainte vei fi partenerul meu. Mulțumesc, domnule, a răspuns el surprins. Era foarte încântat de răsplata primită. Asumarea riscurilor cu înțelepciune și toată munca depusă i-au fost răsplătite. Apoi șeful s-a întors spre al doilea angajat. Tu ce ai făcut cu banii mei? Și eu i-am investit și, după cum se vede, și eu am dublat suma de bani primită. Minunat! De azi înainte și tu vei fi partenerul meu în afaceri. Sunteți foarte generos, domnule, a răspuns el. E, cum te-ai fi simțit dacă ai fi fost în pielea celui de-al treilea angajat? Poate puțin vinovat? Rușinat? Sau puțin invidios pe ce au realizat ceilalți și pentru promovarea lor? Nu, angajatul din povestire a răspuns cu mândrie: domnule, iată suma de bani pe care mi-ai încredințat-o. Am avut grijă să o păstrez în siguranță. De ce ai făcut asta? L-a întrebat patronul și nu părea deloc mulțumit. Angajatul era uimit de reacția șefului. Păi știam că ai mari așteptări de la angajații tăi și m-am temut să nu fac vreo greșeală cu banii pe care mi-ai dat și m-am hotărât să fiu precaut. Am ascuns banii într-un loc sigur ca să-ți pot da înapoi suma întreagă când te voi întoarce. Nu te bucuri?
Să mă bucur?
Ce mod îngrozitor de a trăi viața! Să joci mereu la sigur! Spuneai că am așteptări mari. Deci cum îți închipui că aș putea fi mulțumit de jocul tău prudent? Dar niciun dar, i-a replicat tăios șeful. Nu ai nicio scuză. Nu-mi vine să cred că ai ales să ascunzi banii, să nu faci absolut nimic cu ei. Cel puțin puteai să-i depui la bancă și să câștigi o dobândă. Dă-i lui banii. Și patronul a arătat spre primul angajat. El ar fi putut să piardă cel mai mult, dar a folosit bine ce avea. Și iată care este răsplata. Tu ai dat cu piciorul în șansa pe care ți-am dat-o, așa că nu mai ai nimic. Învață din experiența altora și vezi ce au câștigat din investiția lor. Dragi prietene, cred că ați recunoscut în variantă modernă pilda talanților, spusă de însuși Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pilda nu se referă la patron și angajați, ci la relația noastră cu Dumnezeu. El ne-a dat cu mână largă multe daruri fiecăruia dintre noi. Trebuie doar să descoperim talentul pe care Dumnezeu l-a pus în noi și să-l folosim cu înțelepciune. Nu trebuie să lăsăm ca sentimentele de nesiguranță și firea noastră excesiv de prudentă să aibă câștig de cauză. Haideți să ne investim talentele și să privim înainte cu încredere la răsplătirea investiției noastre. Tatăl nostru din ceruri știe exact de ce suntem în stare și nu ne va cere să facem mai mult decât putem duce. El a spus, celui ce are, îi se va da, dar celui ce n-are, adică celui ce a fost necredincios și nu a folosit talentul, îi se va lua și ceea ce are. Deși la o primă privire pare nedrept să iei de la cel ce n-are și să dai celui ce are mai mult, cuvintele capătă sens în contextul acestei pilde. Da, merită mai mult cel care folosește ce a primit. Pentru oricine nu folosește darul primit, investiția lui Dumnezeu e degeaba. Așadar, dacă ești ascultător, ascultător de programe creștine de radio, spre exemplu, atunci ascultă bine ce spune Dumnezeu. Dacă ai un dar muzical, atunci folosește muzica pentru a-L slăvi pe Dumnezeu. Dacă ești scriitor, folosește-ți bine cuvintele pentru Dumnezeu. Dacă știi să ai grijă de alții, atunci fă lucrul acesta cu toată bucuria, ca pentru Dumnezeu. Dacă ești învățător sau lider sau ești un jucător bun, folosește-ți abilitățile pentru gloria lui Dumnezeu. Și așa mai departe, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru darul pe care ți l-a dat și folosește-l la maxim. Atunci Dumnezeu va fi mulțumit de investiția pe care a făcut-o în tine.
Înainte de a fi Tu, Doamne, m-ai știut. În loc tainic când am fost țesut, Tu, Doamne, m-ai văzut. Departe de Tine, unde pot să plec? Nu aflu niciun loc în care să nu Te găsesc. Dacă voi lua aripile zorilor și voi zbura la marginea mării, Doamne, și acolo mă vei găsi. Te laud, Doamne, Te laud, Doamne.
Dragi prietene, este timpul să ne luăm rămas bun. Noi ne vom despărți, dar, așa cum am aflat din cântecul de mai devreme, Dumnezeu este întotdeauna cu noi. Nu vom putea fugi nicăieri departe de fața Lui, indiferent cât de bine ne-ar ține picioarele și cât de performante ar fi oasele noastre. Să ne bucurăm deci de prezența Lui care ne învăluie pe dinainte și pe dinapoi și să trăim cu demnitate și speranță. Vă reamintim în încheiere adresa la care ne puteți scrie, Căsuța Poștală 19, Linuță 88, București, și numărul de telefon la care ne puteți contacta, 0727-311-013. Așteptăm cu nerăbdare mărturiile și sugestiile voastre, dragi prietene, și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea reauzire, rămâneți femeile speranței!
Femeile speranței!